Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – «Стагоддзе БССР». Чим була для сучасної Білорусі Совєтська Республіка? Чому і зараз країна така совєтська? Чому влада не святкує юбілей БССР? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць гісторыкі Александр Краўцевіч і Павел Цірашковіч. Вядзе перадачу Юра Дракахуцкі.
Першага студзеня споўнілася 100 гадоў з дня стварэння БССР. Дарэчы, вельмі паказальна, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваёй навагодняй прамове прыгадаў, што надыходзячы год – это 25-я гадавіна прыняцця Канстытуцыі, 75-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нацысцкай акупацыі і неяк не прыгадаў круглы юбілей БССР. А можа, сапраўды і не варта той юбілей адзначаць, нават згадваць. Бо што адзначаць? Гадавіну пачатку масавага тэрору, гулагу, курапатаў. Александр, вось вы напісалі блог на гэтую тэму на нашым сайце, што БССР, БНР – это не родныя сёстры, нават не сваячкі. Калі я правильно зразумеў вашу думку, то БССР – это просто такая, так бы мовіць, чорная дзірка, правал. Вот гісторыі, як, ну, можна параўнаць з часамі нацызму ў Нямеччыне, там, 12 гадоў. Вот это сапраўды так, вот это правал, это чорная дзірка ў беларускай гісторыі.
Ну, не, гэта не так, таму што я ўже пісаў у гэтым блогу, што ў гісторыі не бывае простых шляхоў і адназначна ацэненых з'яваў. Есть нешта пазітыўнае і есть нешта станоўчае. Калі адна справа ацэньваць БССР у шэрагу беларускай гісторыі, у гісторыі беларускай дзяржаўнасці, беларускага народа, і другая з'ява ацэньваць, што было ў БССР добрага, што дрэннага.
Ну, а як бы вы ацанілі? Вот вы ўсё ж такі як бы выключаеце з такога шэрагу, які, дарэчы, ну, шмат хто ўключае, здаецца, нават у Канстытуцыі ён ўключаны, ў дэкларацыі аб незалежнасці, так, праз коску. Полацкае княства, Вялікае княства, БНР, БССР, вот так, праз коску. А вы вот, наколькі я разумею, БССР з гэтага шэрагу неяк прыбіраеце. Вот тое, да, тое беларуская гісторыя, а гэта нейкая не зусім беларуская гісторыя. Так патлумачце.
Вы неправільна ставіце акцэнты. Гэта таксама беларуская гісторыя. Але паводле галоўнага крытэрыю ацэнкі дзяржаўнасці, гэта рацыя стану беларускага народу. Так вось, БНР – это беларускі праект. Праект, адпаведна, рацыя стану беларускага народа. БССР – это не беларускі праект. І в БССР беларускі народ не развіваўся раўнаценна, не развіваўся паўнаценна, а наоборот падвергаўся асіміляцыі і дэнацыяналізацыі. Таму гэта наша гісторія, але гэта не тая гісторія, якой мы павінны ганарыцца.
Павел, а як вы глядзіце на гэта? Вот я бачу в інтерв'ю у «Свабодзе», вы нагадалі пра, так бы мовіць, галоўную тэзу сусветнай навукі адносна нацыі генезу, што нацыі – это супольнасці часоў мадэрну. Раней в артыкуле вы писали, что на пачатку 20-го стагоддзя сярод беларусаў былі пісьменнымі ўсяго 15%. І безумоўна, мадэрн у Беларусі мог бы паўстаць неяк інакш. Магла быць БНР, магла быць Расійская імперія, магла быць Польша, што загодна. Але вот практычна ён паўстаў праз БССР. Беларусы все пагалоўна пісьменныя, зараз беларусы гарадская нацыя. Варта за гэта дзякуй сказаць БССР. Ці это ўсё ж такі, вот, як бы, як сказаў Александр, не беларускі праект. Таму за што дзякаваць тады?
Тут, на мой погляд, трэба разглядаць Савецкі Саюз як такі лагічны працяг Расійскай імперіі. І можна заўважыць на тое, што зараз у Расіі так успрымаецца, што Савецкі Саюз – гэта працяг Расійскай імперіі. Калі мы будзем параўноўваць становішча беларусаў Расійскай імперіі ў Савецкім Саюзе, ўсё ж такі я было адрозным. І тое, што была створана БССР, гэта стварыла, ну, я б не сказаў, што гэта была такая паўнавартасная дзяржава, ось, але гэта была тэрытарыяльная аўтаномія. І тут, на мой погляд, было б вельмі цяжка ацэньваць усю БССР ну, неким таким одним колером. Бо были разные периоды, и по-разному треба до их ставиться. Но и коли мы возьмем другую полову 20-х годов, это период так званой экранизации або белорусизации, то у пэўным сэнсе гэта аўтаномія набывала, ну, сапраўдныя рысы сапраўднай нацыянальнай дзяржавы. І ў тым ліку ўзніклі такія статусныя нацыянальныя інстытуты, як і нацыянальны ўрад, які вызначалі, дарэчы, беларусы, і нацыянальны парламент, нацыянальная акадэмія наук, універсітэт, архів, бібліятэка. Ось, адповідно, будувалися і будинки статусні, які, ну і по сьогоднішній день з'являються такими символами суверенітету нашої країни. Тому ось треба підходити менавіта з гэтага пункту гледжання. Коли порівнювати з Російською імперією, то все ж таки гэта крок наперед, і гэта той крок, без якого, напевно, ось існаванне сённяшняй дзяржавы было бы папросту немагчыма.
Александр, Павел ўжо як бы сказаў яшчэ адзін як бы пункт, яшчэ адна кропка адліку. Ну, сапраўды, нават вашы самыя зацятыя апаненты, яны не кажуць, што вот як бы па пярэднікам сучаснай Беларусі быў паўночна-заходні край Расійскай імперіі. Хаця гістарычна, ну так, ён папярэднічаў і БНР, папярэднічаў БССР, але як бы вот да таго перыяду ніхто як бы не апелюе, не кажа, што гэта таксама як бы ну, шлях да сучаснай Беларусі. А БССР кажуць, на ваш погляд, чаму і наколькі гэта як бы ну абгрунтавана?
Ну, ведаеце, все ацэньваецца і прайнанне, зноў жа звяртаю вашу увагу на выкарыстанне галоўнага крытэрыю рацыі стану беларускага народа. Я цалкам згодны з Паўлам, што сапраўды нельга гэта ўсё ацэньваць у адным колеры. Сапраўды, БССР это был все-таки крок далей у кірунку сапраўднай сучаснай Беларусі, Республіки Беларусь, але не трэба забываць, что гэты крок быў магчымы ў тых абставінах, калі нацыянальнае пытанне было адно з галоўных пытанняў у Европе, нават у свеце. І што гэты крок быў з боку бальшавікоў вымушаны дзейнасцю БНР, дзейнасцю беларускага нацыянальнага руху. То есть трэба таксама па гэтым казаць, што БССР не было без БНР. Что казать про модернизацию, вот вы говорили, что БССР отбывался модернизация, это так само правда. Але глядите, как вот нас учили поравновывать в 70-е годы, когда я был студентом, и Павел так само был студентом, все поравновывали с 1913 годом. Рост экономики, письменность и так далее. Але никто не поравновывал со станом развитых країн свету. Сапраўды беларусы сталі пісьменнай нацыяй, атрымалі вышэйшую адукацыю. Але гляньце, ніводзін беларускі ўніверсітэт не ўваходзіць нават у 500 лепшых вышэй свету. Была мадэрнізацыя, але яна была адсталая ад развітых краінаў. І калі б не было БССР, она все равно была б гэта мадэрнізацыя. Таму я зноў жа падтрымліваю Павла ў тым, што трэба ўсё глядзець з розных бакоў, не ўсё ацэньваць негатыўна, але ёсць одна генеральная линия, один головный критерий. И по этому головному критерию, и это на особистом опыте я пережил, БССР все проводил механизмы денационализации белорусов. В мене родили советского человека. Отбирали мову, отбирали максимность высшей эдукации и так далее. Я это памятаю. У меня опыт особистый трохи меньше, чем у вас. Вы городские хлопцы. А я вырос у вёсцы, я сын вясковай настаўніцы. І мне гэта таксама асабістая крыўда на БССР.
Калегі, у мяне да вас такое гістарычнае пытанне, як да гісторыкаў, як бы наконт альтэрнатыўнага сцэнару. Ну, вядома, у 20-е гады вялась палітыка беларусізацыі, карэнізацыі, 4 дзяржаўныя мовы, і ўжо з 29-го году як бы пайшоў каток. Беларусізацыю прыкрылі, а як бы мовіць, нацыянальную эліту, з большага, дарэчы, на той час камуністычную, проста выбілі, выкасілі в значнай ступені. Што стрымала, што ўтрымала ў той момант ад таго, каб гэты кавалак, фактычна абрубак, так сказаць, Беларусі, проста далучыць да РСФСР? ці там, я не ведаю, некім іншым у выглядзе аўтаноміі, а то і проста як бы некалькімі там абласцямі, паветамі, губернямі. Проста зрабіць Расіі, Расійскай Федэрацыі. Што перашкаджала? Якія паўстанні, якія там супрацівы? Што? Што перашкаджала, Александр?
Это трэба пытаць менавіта людзей, которые займаюцца меандрамі палітыкі савецкай у 20-м стагоддзі, але я думаю, адна з такіх прычынаў крыецца ў галуважным характары самога рэжыма бальшавіцкага і это камуністычнага ўстрою, таму што ён адназначна на адной дошцы з устроем таталітарным фашысцкім і нацысцкім. Але в адрозненне ад фашысцкага нацысцкага рэжыма, гэты рэжым бальшавіцкі, ён скрыты. Ён прыкрываўся фасадам дэмакратыі. І італьянскі фашызм, і нямецкі нацызм былі больш адкрытыя ў дэманстрацыі сваіх мэтаў.
Александр, тут справа не толькі ў скрытасці ці закрытасці. І нацы, і італьянцы прынцыпова сыходзілі з таго, што ніякіх меншасцяў быць не можа, яны выкашывалі усе, так бы мовіць, нават рэгіянальныя адметнасці.
Італьянцы халакостам не займаліся. Але я дакончу. Яны паказвалі, што бальшавікі, што вось мы падтрымліваем нацыянальнае памкненне беларускага народа, а фактычна эту аўтаномію знішчалі. Яны прымалі нават самую дэмакратычную ў свеце канстытуцыю сталінскую і ў гэты час без суда расстрэльвалі людзей. Вот, можа быць, адна з прычын. Яны дэманстравалі, што мы падтрымліваць нацыянальнае чаянне беларускага народа, а на праўдзе іх просто тлумілі.
Павел, а ваш адказ? Все ж таки, як бы...
Я бы поглядел на гэтую ситуацию трошки інакш. То есть, існаванне БССР в міжваенный период у першую чергу было оправданное внутри союзной боротьбой за владу, боротьбой за владу Сталина. Ось яго галоўнымі супернікамі былі такія асобы, як Кіраў, Бухарін і гэтак далей, збольшага велікарускія шавіністы. Ось, і Сталіну трэба было абапірацца на нацыянальныя ўскраіны, таму вось ён пайшоў на рэалізацыю так званай ленінскай нацыянальнай палітыкі. А калі вось ён захапіў уладу ў цэнтры, то ўжо былі і непатрэбныя ось гэтыя нацыянальныя эліты, якія былі лёгка знішчаны не толькі ў Беларусі, але і ў другіх нацыянальных рэспубліках. Гэта першы момант. Другі момант, які тычыцца непасрэдна Беларусі, Беларусь пасля Рыжскай дамовы была падзелена на две часткі, і існаванне БССР было апраўдана ў першую чаргу тым, што яно давала патэнцыяльна права Савецкаму Саюзу вось на тую частку беларусаў, якія часова знаходзяцца пад уладай Польшы. І гэта апраўдала існаванне БССР. Ну, а далей, калі мы возьмем уже там пасля ваеннае жыццё, ну, папросту існавала такая вельмі моцная інерцыя ось адміністратыўнага ладу Савецкага Саюзу, які ніхто не хацеў мяняць. Ну і СССР была такой сапраўды ось вітрынай, дзе квітнеюць усе нацыянальныя культуры, дзе ўсе народы нібыта жывуць у такім сяброўстве. Гэта была дэманстрацыя ось магчымасці рашэння нацыянальнага пытання па марксісцкай схеме ў Савецкім Саюзе. Ось такая логіка.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Стагоддзе БССР». Дыскусію вядзе Юры Дракахруст.
Ну, а зараз перанесемся ў сучасны час. І такое цікавае пытанне, на гэта, дарэчы, звяртаюць увагу і турысты, у тым ліку з Расіі, дарэчы. Чаму Беларусь такая савецкая? Ну вот суседзі, Літва, Латвія, Польша, Украіна, яны адрынаюць, прынцыпова адрынаюць камуністычную мінушыну. Гэта сапраўды як, ну, чорная дзірка. Цікава, што краіны былога СССР нават больш аўтарытарныя, значна больш аўтарытарныя, чым Беларусь, умоўна кажучы, Туркменістан, Узбекістан. Яны таксама робіць тое самае. Гэта як бы чорная дзірка. Нават з той же Расіяй все як бы непросто, бо вот Путін там на свае грошы аплочвае перазахаванне Деникіна вось недавно, зусім некалькі дзён таму, открываў помнік Салжаніцыну, бэсціць Леніна за тое, што тот разваліў, так бы мовіць, прадвечную Расею. Ну, а в Беларусі мы ведаем весь антураж ад, так бы мовіць, рэстаўрацыі там парка Горькага, скажам, да, там прамоваў таварышы, да, знакамітай фразы Лукашэнкі 6-го году, калі ён открываў бібліятэку нацыянальную, Ленін і Сталін сімвалы нашага народу. Это ён такі, ці гэта мы такія, Павел?
На мой погляд, гэта ўсё звязана з такімі вельмі трывалымі мадэлямі сацыяльных паводзін, якія фарміраваліся ў Беларусі задоўга да эпохі мадэрна. А ў Беларусі была большасць насельніцтва, большасць беларусаў былі непісьменнымі. Калі мы вось параўнаем 13, дарэчы, з паловай адсоткаў было пісьменных беларусаў у канцы 19-го стагоддзя, дзеля параўнання ў Эстоніі 80%. Беларусь была самым адсталым рэгіёнам заходняй часткі Расійскай імперіі. І яшчэ адна такая асаблівасць. У сярэдзіне 19-го стагоддзя большую частку насельніцтва Беларусі складалі прыгонныя сяляне. Іх было амаль што 62% насельніцтва. Дзеля параўнання ў суседняй Украіне толькі 44, у суседняй Літве 36, а ў цэлым, калі ўзяць еўрапейскую частку Расійскай імперіі, прыгонных было ўсяго 37% насельніцтва. Прыгон гэта не толькі сярэдзіне 19-го стагоддзя, гэта некалькі стагоддзяў папярэдніх, якія зрабілі вельмі такія ўстойлівыя мадэлі паводзінаў селяніна. Гэта, па-першае, падначальвацца любому рэжыму, бо гэта ўмова выжывання, па-другое, займацца самазабеспячэннем. І калі мы возьмем гісторыю Беларусі 20-го стагоддзя, то, скажам так, да пачатку 60-х гадоў Беларусь захоўвала сваю адсталасць, у вёсцы жыла большая частка насельніцтва, і калі мы возьмем умовы жыцця ў сталінскіх калгасах, яны, шыра кажучы, мала чым адрозніваліся ад прыгону 19-го стагоддзя. А вось 60-е, 80-е годы – гэта перыяд надзвычай такой хуткай мадэрнізацыі Беларусі. А вось калі лідарам Беларусі Мазурову, Машэраву ўдалося выцягнуць саюзнага цэнтра, ну, папросту неверагодныя інвестыцыі, і літаральна за 3 дзесяцігоддзі Беларусь стала мадэрнізаванай краінай з такой даволі добрай па савецкіх рахунках індустрыі, добрай якасці, бо былі новыя заводы, новае абсталяванне. І літаральна вось за гэтыя 2-3 дзесяцігоддзя трэцяя частка насельніцтва пераселілася з вёскі ў гарады. І вось для гэтых людзей гэта было сапраўдным такім, ну, як кажуць, міракл, гэта быў эканамічны цуд, таму што вось з гэтых амаль што прыгонных умоваў сталінскіх калгасаў яны трапілі ў гарады з 8-гадзінным працоўным днём, ось з гарантаваным адпачынкам, ось вельмі хутка яны атрымоўвалі бясплатна ад дзяржавы кватэры з усімі выгодамі, там з'яўляліся холадзільнікі, тэлевізары і гэтак далей, і гэтак далей. Ну і вось, дарэчы, вядомы такі сказ Мікіты Хрушчова, які у 59-м годзе выступаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце і сказаў, што тая нацыя, якая першая перайдзе на рускую мову, будзе першая і ў камунізме.
Александр, вы чулі такі разгорнуты адказ Павла, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму Беларусь, Лукашэнка, дарэчы, селянін, што ён падкрэслівае ўвесь час, вот мы бачылі гэтыя 4 мехі бульбы, падараваныя Пуціну, чаму Беларусь такая савецкая, чаму Лукашэнка такі савецкі?
Ну, працяг таго, што казаў Павел, ён такі разгорнуты сапраўды прычыны паказаў. Тут можна з некаторымі людзямі спрачацца, што Беларусь не была такой адсталай Украінай, ёсць іншыя крытэрыі. Беларуская вёска нават не была беднейшая за расійскую вёску цэнтральнай паласы от 60-70-х гады, которую я ўжо памятаю. Але я скажу тое, што па гэтых прычынах, которые выклаў Павел, беларускі нацыянальны рух спазніўся параўнанні з іншымі нацыянальнымі рухамі і не паспеў выпрацаваць шматлікую нацыянальную эліту. А та еліта, яка 20-ті роки почала резко рости, у другій половині 20-х років, була вся винищена фізично. І її місце зайняла еліта приїжджа, або еліта моцно зрусифікована. І того ж самого Олександра Лукашенка вчив не білоруський патріот, не білорус, который сам скончил белорусскую школу, белорусский университет, а Яков Трощанок. А вот как на месте этого Трощанка был расстрелянный наставник, который был не расстрелянный белорус, может, имели бы мы не Сашу Лукашенко, а Олеся Лукашенко.
Лукашенко в своем новогоднем звороте навод не пригадал стагодзе БССР. Ніякага святкавання такого пышного гэтай гадавіны Украине не было. Ну, там был, здаецца, некий сход. Тое же стагодзе комсомола святкавалася значно больш урачисто, значно больш помпезно. Чому?
Ведаеце, мне здаецца, тут справа выключена в психологии Александра Григорьевича Лукашенко, потому что, ведаючи, коли зараз прославлять, акцентовать увагу на БССР, то возникает невыгодное поравнание с Республикой Беларусь под керівництвом Лукашенко. Отримливается, что он не смог протягнуть идеалы БССР, досягнуть хотя бы того добробыта, про який с ностальгией вспоминают советские люди.
Павел, а ваш отказ? Ну, логика авторитарных режимов, она, я думаю, всюду однольковая. Ну, там, умовно, короче, які Наполеон, ці той же Сталин. Вот Сталин мог вести адлік от 7 листопада 17-го. Ему не потребно было, як бы, ягоное власное воцарение. А Лукашенко чому?
Мы не ведаем, як формируется вот эта идеологичная политика. Конечно, то, что отбывается сегодня, это не святкование. Стагоддзя, мне есть чем поравновывать. Я удельничал, когда был студентом, у святкования 60-годия БССР. Это зусім был инший масштаб, иншая увага до этой даты. Один, я могу заважить, что меньше, чем праз год после этого святкования не стало Петра Мироновича Машерова. Это связано, это не связано, сказать не вельми тяжко. То, что тычется сегодняшнего, ну, умовно кажучи, святкования, вельми так стиплого у поравнанні с тем же самым стагоддзем комсомола. Одинное, что я могу сказать, что вот та группа историков и не только, якія бы хотели бы большего святкования стагоддзя БССР, бачно, что вось их магчымасці уплываць на формулявання ідэалагічнай павестцы вельмі абмежаваны. І вось гэта мы па гэтаму умоўна кажучы святкаванні бачым. На мой погляд, ну, дзяржава магла бы значна болей выкарыстаць патэнцыял гэтага свята.
Ну, а зараз вось да гэтага выказвання Хрушчова, які вы, Павел, працытавалі, і як бы да цяперашняй сітуацыі. Я просто нагадаю, дадзеныя перапісу 9-го году, амаль 10 гадоў, але, ну, наўрад ці яны так ужо істотна мяняюцца. Дома ў Беларусі, ў хаце, па-беларуску гаворыць 23% насельніцтва, прычым з іх дамаль 2/3 сялянаў. Вот вы, Павел, у сваім вот этом інтэрв'ю «Радыё Свабода» як бы апісалі дзеянне сацыяльнага механізму, ну, скажам так, вызвалення, нацыянальнай эмансіпацыі. Ёсць імперія, у ёй ёсць вот некая нацыянальная меншасць, у ёй паўстае свая эліта, і эліта сутыкаецца, так бы мовіць, са шкляной столью. У себя там, в провинции, умовно кажучи, у Беларуси, там, в полночно-заходнем крае, як бы першее место займают, изно уже, посланцы центру. Ну и в Санкт-Петербургу так само их не особливо кто, так сказать, привечал. Ту же схему, до речи, вот описывал, скажем, Андерсон в относинах до креольских колониев Латинской Америки. Теперешняя ситуация. Якая столь? Я, до речі, бачив от лічбу, бачив дослідження сярод топ-менеджмента білоруських міністерств, це міністерство, намісник міністра, керівники управлінняў, 70% етнічні білоруси. Ну, це амаль пропорція, як і в громадстві. Ніяких, як би, посланців імперії, посланців центру. Якого центру? Менск-центр. Для зміни теперішньої ситуації, який менавіта соціальний механізм? Зрозуміло, можна сказати, да, треба, каб влада там приймала некі рішення, а як крыху не про это, про социальный механизм.
По-перше, давайте вернемся до этих лишбов, опошненько перопісом. Широ кажучи, у меня до их нема особливого доверу. Я не упомнен, что 23% белорусов реально разговаривают у хатнем побыте на белорусской мове. Есть социологичные доследования, и они так само не вельми докладные. Згодно с ними, ну, каля 5-6% белорусов корыстаются белорусской мовой. Але, коли мы вернемся до перепису, вот эти 23%, яны демонструют худшее то, что белорусская мова является символом. Не реальным сродком коммуникации, а именовито символом, якая злучая белорусов с родной землей, злучая белорусов помеж собой. А то, что тычется относно того, что робить. Ну, коли уже мы звернулись до Андерсона, треба звернуться и до Мирослава Кроха, який писал про то, что, ну, по-перше, что есть несколько ступеней развития национального руху. Ступень А, ступень Б, ступень С. Ось, первая ступень – это ось, деятельность науковцев, которые не ставят абсолютно никаких политических метов. Другая ступень – это заявление политических активистов, которые не сустракают поддержки народа. И ступень С, когда уже есть массовая поддержка, идет створение национальной державы. Ось, Мирослав Грох в 90-е годы писал, что и белорусы, и украинцы, и они спынились на перепыненной ступени Б. И вот далее не зрозумело, как эта справа пойдет далее. Але той же самый Мирослав Крох кажет, что когда национальный рух заявился, то что бы с ним не отбывалось, какие бы ни были репрессии, как бы физически не знищали этих людей, когда уже есть национальный рух, и он никуда не поденется, и он будет отражаться и будет идти до своей меты. И вот мета каждого национального руха – сделать суверенную державу, в которой национальная мова, национальная культура будет занимать доминирующее становище. Ось. И тому я думаю, что ось, у Беларуси все это будет протягиваться. Ну, на жаль, у нас не шмат часу, я бы вернулся до ситуации модернизации и до того, что ось, белорусы массово переселялись в города, и в города они принесли с собой такие вязковые модели поводинов. Але зараз эти иммигранты, ну, они уже фактично пенсионеры, и большая из городского населения – это белорусы, которые не родились в городах. Тому формируются новые модели поводинов, которые будут потиху Беларусь менять. Это таки мой прогноз.
Александр, и вам то же питание, вот миновито про механизм. Як, якія, як бы, каго фруструе цяперашняя сістэма ў нацыянальным сэнсе ў дадзеным выпадку? Пра што ідзе гаворка? Я сказал, 70% чыноўнікаў беларускіх топ-менеджмент – это беларусы. Хто іх прыгнетае? Хто прыгнетае астатніх?
Ведаеце, ну, можна розныя цифры прыводзіць. Я вот трымаю перад вачамі табліцу, которую сцягнуў сайт Радыё Свабоды. Працэнт насельніцтва, які назваў сваёй асноўнай мовай расійскую Рэспубліцы Беларусь. У 1994 году это было 49,6% назвали российскую. У 2016 – 71%. Тенденция видовочная. Когда говорить про механизмы, видите, я маю практичный опыт у створения таких механизмов, потому что больше года у Городенском державном университете, как первый проректор, я занимался выполнением закона об мовах, переводил на белорусскую мову выкладания у ВНУ, конкретно взятым в ВНУ. Нам удалось за полгода перевести 60% педплынев выкладания на белорусской мове. Механизм не простый. Социальные механизмы в нашей ситуации наиболее эффективно створяются державой. Достатково было принятие закона об мовах, достатково было загадов министра. Министр присылал каждый квартал загад поскорить переход на белорусскую мову. Я рассылал по кафедрам, и люди переходили, ходили на курсы белорусской мовы.
А коли держава меняет свою политику, то, отповедно, меняется и ее выконание.
Меняется выконание. Той самый наместник министра стражу, который контролировал, как я перехожу на белорусскую мову, потом выдал загад о переходе на русскую мову, ну, под выглядом свободного выбора научания.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел гісторыкі Александр Краўцевіч і Павел Цірашковіч. Вёў перадачу Юры Дракахуст.